halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toosa uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband iyo hirarka FM-ka ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Habeen wanaagsan dhammaan tiimba, waa axad 19/2014. Idaacadda waxaa si wada jir ah idinku daadihinaya Maxamed Colaad Xasan iyo aniga oo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qabiil kala Soomaaliya cadow nooma ahan, koox kala Soomaaliya magaci doontaa sheegatay cadow nooma aha, laakiin shabaabka kan mabda'iisa qaba, kan lacagtu aruuriya, kan u dagaalama cadowga maanta dalkeenna uu leeyahay waa dadka noocaas ah.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota xalay kula hadlayay jaamacadda University of Minnesota. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Naagyahay waxaa damacday iyo dunida xaalkeedu waa laba dudoo kale fog aan doogi suur ahayne. Dulliga aad la joogtiyo sidii dahab ulaacaaga, duqaniima hadalkaaga iyo duqiska yeelkayga waa dabahan gool.
Waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha goordhow ayaad maqli doontaan.
Waxaa kalood maqli doontaan labada xisbi mucaarid iyo siyaasiyiinta madasha wadatashiga Somaliland oo walaac ka mujiyey in doorashooyinka dib u dhac ku yimaado.
Puntland oo cashuur ku soo rogaysa shaqaalaha hay'adaha caalamiga ah iyo qandaraasyada muwaadiniinta iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Militariga Mareykanka ayaa sii wada in gargaar bani aadnimo hawada uga daadiyo qaxootiga ku xayiran buuraha waqooyiga Ciraaq, meel u jirta 200 kilomitir caasimadda Kurdiyiinta ee Erbil. Saddex diyaaradood ayaa ku daadiyay ku dhawaad 20,000 oo tan oo cunno ah, islamarkaanina u badan cuntadaasi u badnayd biyo iyo cunooyinka ciidamada militariga Mareykanka ay isticmaalaan. Waxaana dadkaasi la siiyey ay ahaayeen badankood dadka kasoo jeeda qowmiyadda Kristanka ee la yiraahdo Yaziidiga iyo kuwa kale ee diin ahaan laga badan yahay dalka Ciraaq ee barakacay. Shalay oo Sabti ah ayaa Mareykanka waxa ay qaadeen 4 weerar oo xagga cirka ah, kuwaasoo ka dhanaha maleeshiyaadka xagjirinta ah ee dalkaasi oo rasaas iyagu la dhacayay dadka rayidka ah ee ku nool meel ku dhow Sinjaar. Weerarkaasi ayaa waxaa ku lug lahaa diyaaradaha dagaalka, droniska Mareykanka ee aan duuliyaha lahayn, iyo weliba helikobterada Mareykanka oo ishaafalateyn ka sameynaya dhulkaasi buuraleyda ah. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu si weyn uga walaacsan yahay xaaladda ammaanka iyo bani aadnimo ee Ciraaq, waxaana uu ku baaqay in sabab iyo caqligu uusan ogolaanayn in la sii wado dhibaatooyinka ka jira waddankaasi Ciraaq.
Wadahadalladii ka socday magaalada Qaahira ee ku saabsanaa arrinta magaalada Qaza ayaa axadda maanta ah burbur ku dhow kadib markii wadaxaajoodayaasha Falastiin ay ku hanjabeen in ay wadahadallada ka baxayaan haddii dhinaca Israa'iil ay miiska ku soo noqon waayaan. Saraakiisha Israa'iil ayaa sheegtay in dadkii wadaxaajoodka ugu maqnaa ay ka soo tageen magaalada Qaahira ay ku noqonayaan oo keliya marka gandaaraha Qaza laga soo ganayo ay joogsadaan. Kooxaha Falastiin ee Qaza jooga ayaa sii wada gantaalada ay Israa'iil ku tuurayaan. Israa'iil ayaa iyana sii wada weeraradii xagga cirka ah ee ay Qaza ku haysay. Saraakiisha caafimaadka ee Qaza ayaa sheegay in weeraradii axaddii maanta dhacay uu ku dhintay hal qof oo keliya. Xabad joojin qaadatay 72 saacadood ayaa baaba'day kadib markii magaalada Qaahira wax horumar ah laga sameyn waayey in xabad joojintaas la sii dheereeyo. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in Xamaas ay 100 gantaal ku tuurtay dhinaca Israa'iil ilaa markii muddada wadaxaajood ku dhammaatay. Israa'iilna ay dhinaceeda bartilmaameedsatay waxa ay ugu yeedhay 120 goobood oo argagixiso iyo 9 kuwa dagaalka wada ah. Xamaas ayaa dalbanaysa in Israa'iil ay qaado xayiraadda muddada dheer ee ay Qaza ku hayso, halka Israa'iilna ay ku adkaysanayso in marka hore Qaza laga dhigo meel militariga ka caagan.
Malaayiin reer Turki ah ayaa maanta codadkooda dhiibanaya goobaha codbixinta doorashadii ugu horreysay ee toos ah oo lagu dooranayo madaxweynaha soo socda ee waddanka Turkiga. dadka ayaa la filayaa inay si weyn isugu soo baxaan codayntan, waxaana kula loolamaya ra-iisul wasaare Recep Tayyip Erdogan, Ikmaaluddin Ixsaan Ooglu oo madax ku ahaa ururka wadashaqaynta iskaash Islaamka, iyo Salaxiin Dimitres oo ka soo jeeda xisbiga Kurdiyiinta. Masar Erdogan ayaa ah murashaxa ugu horeeya haddii la doorto, waxaa la filayaa inuu wax ka bedelo dastuurka dalka isla markaana uu sameeyo xafiis madaxweyne oo dalka ugu sarreeya oo horey waddankaasi madaxweynuhu wuxuu ahaa madaxweyne sharafeed. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu awood buuxda u isticmaali doono awoodda buuxda ee madaxweynaha sida uu qabo sharciga dalkaasi ka jira, taasoo ay ka mid tahay inuu isugu yeeri karo xubnaha baarlamaanka islamarkaana uu kala diri karo marka uu baahdo.
Gooni goostada Ruushka raacsan ee dalka Ukrain ayaa sheegtay in xabad joojin ay dowladda la galaan ay diyaar u yihiin xilli xoogaga dowladdu ay dhul ka qabsanayaan fallaagada. Xukuumadda Kiyev weli kama jawaabin hadalka fallaagada, hase ahaatee dowladda ayaa sheegtay in ay xabad joojin ogolaan karto oo keliya haddii gooni goostadu ay hubka dhigaan. Militariga Ukrain ayaa fallaagada ka sii durkinaya goobaha ay ka haystaan deegaanada Donetski iyo Luhanski.
Halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmahanba booqasho ku joogay dalkan Mareykanka ayaa gaaray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Madaxweynaha iyo wafdigiisa oo shirar gooni-gooni ah la yeeshay madaxda iyo ururada bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa habeenkii xalay ahaa waxay ka qayb galeen munaasabad ay jaaliyadda Soomaaliyeed ku soo dhaweynaysay, isla markaana madaxweynaha looga dhageysanayay marxaladaha uu dalku haatan ku sugan yahay. Dhinaca kale, bannaanka goobta lagu soo dhaweynayay madaxweynaha ayaa waxaa sidoo kale ka dhacay bannaanbax isaga looga soo horjeeday. Munaasabadda oo ka dhacday jaamacadda University of Minnesota ee magaalada Minneapolis ayaa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheenna Maxamuud Mascade.
Kulankan soo dhaweynta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa sidoo kale waxaa martay sharaftii ka soo qayb gashay ka mid ahaa madaxa ka kala socotay gobolka Minnesota iyo dowladda dhexe ee Mareykanka. Way ku jireen guddoomiyaha gobolka Minnesota Mark Dayton iyo Keith Allison oo ah mudanaha Minnesota u matala aqalka Kongareska ee Mareykanka. Korintiyan madaxweynuhu khudbayn ayaa waxaa bulshadii isugu timid madasha soo dhaweynta madaxweynaha. Waxaa heeso guubaabo iyo wadan isugu jira ku madadaalinayay fanaaniinta Minnesota. Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo madasha qudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyay ayaa waxa uu si qoto dheer uga waramay dagaalka ay dowladdiisu kula jirto kooxda Al-Shabaab oo uu xusay inay tahay cadawga kaliya ee Soomaaliya leedahay.
Qabiil kala Soomaaliya cadaw nooma ahan, koox kala Soomaaliya magaci doonta sheegatay cadaw nooma aha, laakiin Shabaabka kan mabda'iisa qaba, kan lacagtu aruuriya, kan u dagaalama, kan difaaca, kan marka la soo qabto xabsida inuu ka deeyo isku daya, kan xogta iyo informationka iyo warka siiya, cadowga maanta dalkeenna uu leeyahay waa dadka noocaasa oo laga yaabo badankood oo badankooduna Soomaali ah. Shabaab wuxuu Soomaali ku noqday oo keliya hal sabab, in dalka Soomaaliya ay ka jiraan dhex degan yihiin oo ay xariyo tababar ku qabaan oo dadka dhalinyarada maskaxdooda ay ku dooriyaan oo maxaan ku raaxay qaraxyada iyo waxa la isku rakibaya ay ku rakibtaan oo dadka ay ku baraan sida loo rakibo. Waa intaasi sababta ay Soomaali u noqdeen. Laakiin North Americansa ku jira, Europeansa ku jira, Asia dadka yimidaa ku jira, kuwa aad u badan oo Afrika qaybaheeda iyo goboladeeda kala duwan ka yimid ku jira.
Xasan Sheekh ayaa carabka ku dhuftay meelaha ay Al-Shabaab bartilmaameedsato iyo sida looga gudbi karo.
Dhulkeenna seen uga jiri karin hal baswaan. Dowlad Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya dhan mitir kastoo ku yaala hanata oo mas'uuliyadiisa qaada inaan helno waaye. waa sidaas sida keliya ee aan shabaab shabaab markuu Soomaali sidaa ku yahay meelaha kale sidaa kuma aha. Dhuumaalaysi ku tagaan waxbay ku qaribaan. Meeshii dowladdu ay daciif ka tahay, meeshii dowladdu xukunkeeda aan u gaarin, meeshii maxaa ku jira tabashooyin iyo beelo isdilay iyo kuwa ishaystay ay ka jiraan meelaha uu ku xoogan yahay shabaabku oo uu u kuma dhalaayo waa meelahaas. Dalkeenna Soomaaliya waa inaan marka ka dhowrnaa meel bulqacad yar oo madow oo shabaabku ay xero tababar inta ka samaystaan, ay dadka Nairobi qarxinaya iyo Addis Ababa qarxinaya iyo Minnesota kuwa qarxin lahaa meel ay ku soo tababaraan waa inaan ka ilaalinaa.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota oo dhalinyaro badan oo ka mid ah ay ku biireen kooxda Al-Shabaab una dagaal tageen dalka Soomaaliya ayaa waxaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud jaliyaddu marti gelisay uu ku booriyay inay gacan ka geystaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaa leeday fulay xantis ma mooga reer Minnesota, waxaan rabnaa dadaalkaas iyo dagaalkaas lagu jiro dhinaciina inaad ka gashaan. Cadowgu halkaasna waa jiraa, halkanna waa joogaa, caruurta in laga ilaaliyo waay. Bulshada dhexdeeda waa inaanay simbathi ka helin, waa inaanay bulshada dhexdeeda aanay ka helin in lala caadifayo, lacag loo ururinayo oo afkaartooda qof shabaab ay ka fiican yihiin ma jirto, qof walba ayagaa ka xun.
Madaxweyne Xasan uu ka hadlayay amniga magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay had iyo goor fashiliyaan qaraxyo iyo weeraro ay soo maleegto kooxda Al-Shabaab oo sida uu yiri looga adkaaday dagaalkii foolka foolka ahaa. hase ahaatee halbeega lagu cabiro amniga magaalada Muqdisho aanu ahayn mid saxa.
Ulaan u lagu cabiro lahayn waxaa la yiri ama waa dheerata ama waa gaabata. Muqdisho iyo duruufaheeda gaarka amniga waxaa rabnaa ayaa lagu cabirayaa. Minnesota ma lagu cabirayaa? Washington intee lagu cabira? Minnesota waxaan leeyahay Muqdisho waxaa lagu cabirayaa, muxuu ahay Baqdaad waxaa lagu cabirayaa, muxuu ahay Mosul iyo Erbil waxa ka socda, Afghanistan waxa ka socda lagu cabirayaa, Kabul iyo magaalooyinka waaweyn waxa ka jira lagu cabirayaa. Gobolka meelaha ay argagixisada weerarka inta ku qaaday ay gashay oo Afrika lagu cabirayaa sida Boko Haram waxa ay wadaan ama wixii Westgate muxuu ahay Nairobi ka dhaca lagu cabirayaa. Waxaan rabnaa markaa shabaab baa wixii soo baxay iyo inay broodi ka abuuraan waa ku filan yihiin weli. Dagaalkuna muxuu ahay haddii military aan uu dhammaado xataa dagaalka shabaab weli ma dhammaanin, laana dagaalku wuxuu leeyahay wejiyo badan uu leeyahay kan militariga. Ilaahay idinkiis mar dhow waxaan rabnaa dalka Soomaaliya meel ka mida oo shabaab ka taliyo oo xeryo ku leeyahay la yiraahdo inaana jiri doonin mar dhow, aan rajaynaynaa gaaliya. Midkan qaraxyada iyo baabuurta ismiidaaminta iyo waxa ana muxuu ahay isaguna muddo uu dhammaan doonaa. Inta qaraxyada iyo waxaad maqashaan waxaa aad iyo aad uga tiro badan inta la fashiliyay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in horumar laga sameeyey dhinaca waxbarashada ee dalka Soomaaliya, iyadoo sanadkii tagay dalka laga hirgeliyey dugsiyo dadweyne oo lacag la'aana, waxauna madaxweynuhu xusay in 2 toddobaad ka hor dib loo furay jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed markii ugu horreysay muddo 24 sano. Dhinaca kale, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar uu ka hadlayay dhismayaasha maamul goboleedyada ku meel gaarka iyo nidaamka federaalka, waxa uu yiri
haddee annaguna mas-uuliyadna saaran waa dadkii dalka inaan ku hadno meel aan ognahay biri in oo dhibaato ay ka imaanayso mas-uuliyadnu. Nidaamyadan aad maqlaysaan marka ee ku meel gaarada ah maamulada sameysmayo waxaa keenta asbaabtaas maamulka ku meel gaarka in la sameeyo dadku si ay tala dhexdooda u sii yeeshaan ayagu oo dowladdu ay adres gareyso rabitaankii dadka. Dhinaca kale, realitygii inay dowladdu adergeyso oo shuruucda ay sameyso constitutionka la dhammaystiro, nidaamyadii kaloo jiro dhan oo la dhammaystiro, maalin walba doodahooda iyo discussionskooda iyo waxooda ay socdaan. Marka nidaamka aad maqlaysaan oo waa maamulada ku meel gaarka ah ee 2-3 gobol u sameysmayahay, muhiimadda ay leeyihin ujeedada laga leeyahay waa sidaas, waa ku meel gaar. Nidaamkii iyo shuruucdii saxda ee magay sameysmaanna muxuu ahay wixii saxda ahay ayaa sameysmi doona haddii alla yiraahdo. Marka nidaamkaasi wuxuu ku salaysan yahay 2 mabda. Mabda' koowaad, meel kasta oo maamul ka jiray oo tala ka jirtay in la xoojiyo ma ogiya maamulkaasi inaan wax loo dhimin, waa mabda' koowaad. meel kasta oo aan maamul ka jirina waxna ka jirina inaan sidaa lagu daayina maamul loo sameeyo lagu saacido dadka inay inta isku yimaadaan ay tashadaan wada fariistaan ay samaystaan maamul ayaga represent gareeyo oo hadhowna ay ayagu eedaan kay shalay wiilkoodii xaafada ay maamulku u dhiibteen hadduu ku xumaado eediisa ayaga iskale laakiin ayagu inay samaystaan dowladduna ay fududeyso facilitation case ay samayso intaas waaye inta socotaad arkaysaan tii marka dhexdeeda reer hebelaa dhinac loo riixay reer hebelaa dhinac kale loo riixay annaga waa nalaga tegey annaga waa nala waxeeyey qaybtaan lahayn nalama siinin nalagama dhicin war waxaan ka hadlaynaa waa systems ma aha koomba galley oo la kala qaybsanaya ma aha dadka adigaa wax u garanaya oo adduunyo casri oo nidaam dowladeed ka shaqeeya jooga please dadka la hadla u sheega ha dul qaateena waxaan way karsamayaan way dhismayaan waa la sii dhalaya laakiin berri berri waxaa muuqda wanaag iyo dowladnimo waana gaarayna haddii alilaah
ugu dambeyntiina waxuu madaxweynuhu ugu baaqay jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota inay ka shaqeeyaan nabadda dalka qabyaaladana ay ka fogaadaan
waxaan rabnaa marka dadka reer minnesota laba waxyaabood oo aan raba caawa inaan halkan ugu baaqo waxay tahay labo nabadda dalka dalka haddaanan nabad lahelin dowladna ma dhismayso deganaanshiyana ma helayno mujtamaceennana sharaftiisa iyo karaamadiisa mar walba way kala dhinaanayn simbatiga loo hayo shabaab in la dhaafo oo kii haya ama gabadhii haydana la yidhaahdo waa mahadsan tahay enaf is enaf intii horaana deeqda u kaadi waxaa kaloo muhiim oon rabaa inaan idinka codsanayaa in la dhaafo ay tahay simbatiga loo haya caadifada qabaliga ah reer hebel iyo reer hebel oo isgarare reer hebel iyo reer hebel oo isdiriray 25 sano waqtigu nagu filan waayo dalkaasi reer hebel keligiis qabsan kara ma jiro reer hebel reer hebel kale ka adkaan kara oo guulkama dambaysa ka gaari kara ma jiro reer hebel maxaan ku idhahay xasbi kara ma jiraan waan ku habsaanay yaynaan ku habsaamin mar kale reer hebel dowlad soomaaliyeed oo wax taraysaad rabtaa waan ogahay waa maxay qiimaha ay kaa joogto dowladdaas ood ku iibsanaysa waa maxay ma dhaafi kartaa caadifada reer hebel qiimuhu kaas waaya ma isku ognahay inaan hoos u degno reer hebel oon magaca soomaalinimada iyo dowladda kor usoo qaadno soomaaliya way ka baxaysaa dhibka ilaahay idinka sadi aan la yidhahdo
inkastoo badi jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ay si diiran u soo dhoweeyeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa haddana waxaa dhinaca kale jiray dad ka soo horjeeday siyaasadda uu madaxweynuhu dalka ku hogaaminayo waxaana qaar ka mid a dadkaasi uu ku bannaanbaxayay bannaankii madashii uu ka khudbeynayay madaxweynuhu ay idaacadda v o a uga warrameen mudaharaadkooda
ani magaceyga mashaal akrim madaxweyne soomaaliyeed ma ahan madaxweynaha baa kasoo horjeedaa bicaos madaxweyne fiican ma ahan madaxweyne soomaaliyeed ma ahan ani waxaan ku soo karay maxamed saad bare janna iyo raxmo allaha siiye waddankoo calanka babanahayo muqdisho xoreelna yahay muqdisho marka muxuu madaxweyne ku yahay ma ii sheegi kartaa mise gaalada ilaalinaysa gurigiisa bas uu madaxweyne ku yahay taa ha ka soo jawaabo anigoo ku hadlaya afka gabdhahar ee puntland
saadiq cabdullahi cabdialayahad ujeedkaan isugu imaan inta ma aha keliya muxuu ahaa mudaaraad waa kacdoon ka bilowday gobolka minnesota sidaa darteed waxa aan annagu diidanahay ma aha shaksi ma aha qabiil ma aha actually wax la yidhaahdo lakiin waxa aan ka soo horjeednaa bad policy-ga xasan sheekh maxamuud ee keenay in soomaaliya u kala qaybiyo midnimadii soomaaliya meel ku rido federaalkii uu ku tunto weliba uu muxuu ahaata waddankii ku celiyo dagaaladii sokeeye ee dadka keenay inta 1991 inuu dib ugu celiyo waxaan ka soo horjeednaa dhibaatooyinka uu dalku ka hurinaayo waxaan ka soo horjeednaa muxuu ahaa increasing corruption-ka oo waddanka ka jira oo ay dowladdiisu mas-uul ka tahay waxaan ka soo horjeednaa wax allaale wixii muxuu ahaa oo xasan gadaal ugu celiyey muxuu ahaa dalka 24 sano
maxamuud mascade v o a minnesota
dhinaca puntland iminkan haddaynu u kacno colaadow madaxweynaha maamul goboleedka puntland ayaa sheegay in ay cashuur ku waajibinayso shaqaalaha hay-adaha caalamiga ah iyo qandaraaslayaasha puntland waxa uu sheegay inaanay dowladdiisa ogolaan doonin cashuurta oo loola baxso maadaama maamulka dowliga ahi uusan jiri karin. Waryaheenna magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan Garoowe ka soo diray.
Shirka ugu madaxweynaha Puntland kaga hadlay bixinta canshuuraha ee shaqaalaha la shaqeeya hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga oo ay soo qabanqaabiyeen wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta ayaa waxaa fadhiyay ilaa 52 hay-adood oo 46 ka mid ah yihiin kuwa caalamiga.
Ma jiro adduunka waddan aan canshuur la bixin haddana dowladnimo ka shaqeyso. Bilowga iyo dhammaadka dowladnimadu waa bixinta canshuuraha. Su-aashu waxa weeye, maxaa dadku canshuurta bixin la'yihiin? Waxaan oran karaa marka waa sabab badan yihiin, sababuna badnaan karaa dadku inaysan jeclayn canshuur bixiya. Laakiin tan u horeysa waxay tahay bini aadanka oo siisaba aan waxba jeclayn inay bixiyaan, yacni waxa jeebkooda in wax galaan wax ka baxaan aan jeclayn.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu baaqay shaqaalaha dalka u dhashay aan bixin canshuuraha in wixii hadda ka dambeeya ay bixiyaan canshuurta ku waajibtay, isla markaana ay dowladdu canshuurto lacagta qandaraasyada ee la siinayo muwaadinka.
Idinka marka hal suurtagal maaha, mana yeelayno in la yiraahdo qofka dowladda askariga $70 qaata waa la canshuuraya, canshuur baa laga qaadayaa. Laakiin inuu shaqeeyo hay-ad non-governmental organization oo qaadanaya $2,000 isaga canshuur la qaadimayo, isu xuquuq bay yeelanayaan, isu iskuul bay aadayaan, Soomaaliya ku noolaanayaan, isku biyo cabayaan, ma shaqeynayso. Haddii hore idinkugu hirgashay aada iska ilaawo, run baa idin sheegaya. Marka la yidhi canshuurta la soo rogo, waxaa xashi soo diray Philip Lazzarini. Maxaa Philip Lazzarini annagu ma yuma canshuurayna? Maxaa Philip Lazzarini ka galay qofka nationalka lacagta qaata canshuurtiisa? Intaa hadana qandaraas baan bixinaynaa. Qandaraaskan bixin canshuur kuma waajibo. Yaa adiga kaa raba canshuur? Hay-ad hebel ahayd adigu dakhliga aad bixinaya, lacagta aad bixinayso aidka oo dowladda yani hay-adaas bixinayso, baa canshuurta laga rabaa? Qofka Soomaaliga oo kontraktka qaadanaya, dhaqaalaha helaya, inkabkiisa waxaa canshuuraya. Marka inaad tiraahdo qandaraaska anagu aan bixinay canshuur kuma waajibto, lagaa karsanmayo. Kuwiina meesha jooga laga yaaba cadaanka amase meelaha kale ka yimid, canshuurta aniga ii diidaan bay waddankooda siinayaan.
Madaxweyne Gaas ayaa ballan qaaday inay ka hortagayaan in lacagahaasi aysan marin wadooyin qaldan.
Mid waa waajib, canshuurta waa waajib, waa in la bixiyo. Shardi lagu xiri karaana ma jirto. Sharci dadka ka adagna waa in loo sameeyo, waana sameynaynaa. Taa markii laga soo tago, dhanna dowladda waxa waajib ku ah wixii ay dadka ka qaaday si cad inay dib ugu celiso, oo aysan noqon inay qof jeebkii kasoo ka baxdo qof kale jeebkiisa gasho. Si transparent ah oo waadixa, dadku inay kalsooni ugu qabaan in la bixiyo canshuurta ay bixiyaan. Hadda maalan canshuurta aanu dekedda ka qaadno, waxa leedahay canshuur lama qaado waa fiya, canshuurta dhabtaheed lama qaado.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in cadaalad darro badan ay ka jirtay dhanka qaadista canshuuraha, taasina ay keentay in canshuuro badan oo waajibay aan la qaadin.
Canshuurtii markaa dhabtaheed in la qaado ahayd waddanka lagama qaado, Puntland lagama qaado. Canshuurtii dhabtaheed in la qaado ee ahayd ee waajibtay ee saxda ahayd lama qaado. Cadaalad darro badan waa ka jirtaa dhanka qaadida canshuuraha. Maalan wadamada horumaray iyo wadamo badan oo adduunka ka mid ah, canshuurta dogaanada laga qaado tariffska la yiraahdo waa wax ka yar 2% dakhliga dowladda. Inana Puntland 70% iyo ka badan, ku dhawaad 80%, waxaan sugnaa dekedda yarta wax ka soo baxa.
Waa kulankii ugu horreeyey ee noociisa ah, inkastoo maamulkii hore uu in badan isku dayay inuu hirgeliyo qaadista canshuurta shaqaalaha la shaqeeya hay-adaha caalamiga, balse ay suuragal weyday sababo badan oo hor istaagay awadeed. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haatanna Somaliland. Labadii xisbi mucaarad iyo siyaasiyiinta madasha wada tashiga Soomaaliland ayaa walaac ka muujiyay in doorashooyinka dib u dhac ku yimaado, waxayna ku baaqeen in dowlad ku meel gaar ah la dhiso hadday doorashooyinku waqtigooda ku qabsoomi waayaan. Wariyaha V O A Hargeysa Hodan Cali Cajabi ayaa ka qayb gashay shir jaraa'id oo ay qabteen, kadibna waraysi la yeelatay guddoomiyaha xisbiga UCID Injineer Faisal Cali Waraabe, waxayna ugu horeyn weydiisay ujeedada kulankooda.
Waxa weeye mataqaanaaye maanta dalkeenna waxa arrimo badan baa horyaalla. arimihii dibadda ayna horyaala tii aqoonsiga dib u yaala marka waxa weeye 10 bilood ba haray doorashooyinkii laba doorashooyin horyaala oo mid oo mid laba jir loo kordhiyay ta wakiilada waanu aragnaa in sharci darro tahay marka waxa weeye ee si imaka loo si gaashaantato oo magalaansa ay wixii hawl u harsanaa ee wadada waxa la doorasho xalaala yaani ku jirin dhaqdhaqaaqyo ka muuqan dawladda iyo baarlamaankiiba wakiiladeeba marka si looga hortago waxaan u soo saarnay labada xisbi ee iyo magalaansa ay madashu khatarta inagu soo foodle si looga baxo in arrimaha gudahaana oo doorashooyinku key u tahay fura u tahay in la dhameystiro commissionkiiba waqtigooda dhamaanaya 29 October diiwaangelintiiba meel dhexmarisa arrimaheedii baarlamaanka iyo waxa soo saaran doorashooyinkii baar ee oo in laga tashato tahay ee wax ma ka soo cadaalay
waan gartay gudoomiye hadii aan ku weydiiyo maadaama oo la gaaray xilligi doorashada la qabanayay ee xisbiyadiina mucaaridka maxaa idiin muuqda ee ka sii cabanaysaan
waxaan u muuqda tabaab shalaab ah socota taba absalaan xeerki doorashooyinka ee lagu saliyay ay hadda laba bilood iyo bad aan weli la baas gareen baarlamaanka mar qaatay inuu shirad hor yaalaan baarlamaanka oo diyaarayeen wakiilada inay baxaan meeshi wadooyin si fadhiyo ee dawladdu iyo dawladda si korsato waxaas oo dhan ayaa muuqda si aynu arimeena ugu baxamna jiritaanka Soomaaliland iyo himiladeena aan uga magaano waa in khilaafyada gudaheena oo wax jilcsan war wax inaan hagaajisano ayuu tala isku haya in dawladdu gogo samayso ee laga heshiyo arimaha laga heshiyo ee wixii inala gudboon ay wax noogu hagaagsan yihiin oo isla garano ayaa sharci noqdo
een way hay gudoomiye qodobada soo saarteen maanta waxa kamid ah in dawladku meel gaaro oo la sameeyo marka taas oo kale sharciiga Soomaaliland ma ogol yahay
haa ogol yahay horta waxa weeye sharciiga Soomaaliland ma ogola in dawlad loo kordhiyo tiyoon masiibooyin iyo dagaalo iyo abaar dhicin lama ogola wixii aanu ku heshiino in saad weyn imanaysa dawladku meel gaaro oo kooban oo idan lagu habran oo la oranayn kana sii 12 wasiir tan ree wasiir heeyada lagu haban oo kooban oo ay xaqiiqadeedu tahay in ay doorashooyinkeena qabato oo lagu kalsoon yahay in la dhiso ayaa baa weynaan waa dadteena madaxweynaha waxa uu inuu isna si sharaf leh oo dhexdhexaad u noqdo oo dowlad kooban oo saa ee dadka u siman la sameeyo ay noqonaysa habka yeelanaysana wada jir anoo ma doona mid bilaashay ku dhawaaqna waxaan isla wada ogol lahayn saddexdeeda xisbi oo madaxweynuhu goosha dhigayo marka maanta qoqox badan oo madaxweynana la fahmiye oo ra'yigan hore noo la curiyay oo ila curiyay horgan ayaa maanta noo fadhiya marka waxbayna insha Allah taala waxbayna naga xumaan maayo waxaan diina oo wake up call war arimaha sayno yaala
kulankan maanta ay yeelateen in hadii aad tiin xisbiga u ciid wadani iyo waliba madashowda tashiga waxa kaga hadasheen oo qodobada aad soo saarteen kamida in arimahan doorashooyinka maadaama arimaha sayad ka hadlaysan waxa jira daneeyayaal dhinaca doorashooyinka Soomaaliland marka daneeyayaasha oo kale hor inta aydan kulanka yeelan idinku ma ka wada hadasheen ma la xidhiidhe
daneeyayaashu waxa naga sugiyaan oo aanu balan qaadnay inaan bishan August dhameynino commission waxa laga yeelay labada doorashada oo saaran waxa laga yeelay xeerarka u baahan in duwangelinta aan la sameeyo arrimahaas ay naga sugiyaan ilaa haddana la isku maayo bishan waxa maraysa 11 maashay maraysa marka amarkii aanu war maqneen madaxweynuhu maqnaa hadda la isku yimi waxaan leen waxa weeye warsidii dawladda hore madaxweynihii riyaal sameen jiray oo gogosha sameen jiray oo fadhiga sameen jiray ee qodobada inoo taagan laga wada tashan jiray ee wax loo wada dhayay laga keen jiray ee wadadii qaad
kaasi waxa uu ahaa engineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga u cid oo warramayay wariyahayaga Hodan Cali Cajabi
Wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya Hussein Cabdi Xalane ayaa sheegay in ay dadaal ugu jiraan sidii ay u daba gali lahaayeen in ay helaan kaalmadii ay beesha caalamka ugu ballan qaaday shirkii Belgium. Wasiirka ayaa xusay in aanay jirin laguna eedeyn karin musuqmaasuq. Wasiirka oo ku sugan magaalada Minnesota ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ugu horeen weydiisay bal xaaladda dhaqaale ee dalka iyo ilaha ay ka yimaadaan.
Waxaan la kulanay Departmentigan Mareykanka qaabilsan Treasury-ga aqaloon la kulanay hay-adda la yidhaahdo USAID oo qaabilsan horumarinta dhaqaalaha Mareykanka ee arrimaha dibadda waxa kaloo ayada naftigeedu State Department-iga naftigeedu taageeray bixisa oo xagga dhaqaalaha ayadana waa la kulanay
xagee dhaqaalaha ay dawladdu hadda ay ku shaqeyso ay ka soo galaan ilaha dhaqaalaha?
Dhaqaalaha haddana soo gala xooggiisu wuxuu ka yimaadaa dhaqaalaha horta dee wuxuu kala baxayaa labo mashaariic way jiraan dalka laga wado ama ay wadaan hay-adaha caalamiga UN-ka NGO-yada ama dawlado aan saaxiibanahay oo iyagu mashaariic toos u fulinaya sida dowladda Turkiga, tan Imaaraadka, mashaariic sidaasna way jiraan. Annaga laakiin dhaqaale ahaan iyo dowladda iyada dhaqaalahay maamusho waxuu ka kooban yahay laba qaybood. Qayb dee waa dakhliga gudaha kasoo gala. Ilaa hadda dowladdu dowladda federaalka dakhligeedu wuxuu ku tiirsanaa welina ku tiirsan yahay dekedda Xamar iyo aeroportka Xamar, canshuurahan loo yaqaana furdooyinka dakhliga kasoo gala waa alaabooyinka la dhoofiyo, kuwa lasoo dejiyo. Hadda sanadan waxaan kusoo kordhinay inaan dib u eegno canshuuraha beriga canshuuraha la yidhaahdo oo qayb muhiima ka ah oo qayb muhiima ka ahaan jirtay inaga dakhligeena. Marka adigu waxaa intaa dheer dee kaalma dibadda aan ka helo oo lagu kabo miisaaniyadda dowladda maadaama dakhliga ka imaanaya Xamar keliya uusan ku filan karin baahida dowladdu ay qabto.
Mudan wasiir, waxaa jirta in lacago kala duwani dowladda loogu yaboohay, laakiin ay jiraan warar sheegaya in dhaqaalihii sida dalka Belgium oo kale kulankii ka dhacay dowladda dhaqaalaha loogu yaboohay, laakiin in dhaqaalahaasi aanay dowladdu helin. Dhaqaalahaasi ma siyaabo kala duwan idin soo galaan mise gabi ahaanba ma aadan helin?
May dhaqaalaha anaga dowlad ahaan waxba nagama soo gaadin. Wixii laga ballan qaaday Brussels oo ku saabsanaa New Deal-ka weli dowladda xaggeeda waxba kama soo gaadin. Welina way socdaan wadahadaladaas oo annaga naftigaanu su-aalaha la fayskareynaya ka mid tahay. Bishan November waxaa la isugu tegayaa Copenhagen. Lacagahaas faraha badnaaye la ballan qaaday annaga dowlad ahaan waxba noogama imaanin. Welina waxaa socda wadahadallo wixii annaga nalaga rabay oo dhinacyada ku xidhnaa ama ha noqoteen hay-adihii ismarka sidii loo maamuli lahaa farsamooyinkii ama systemyadii wax lagu maamuli lahaa inta badan dhinaca annaga waa ka samaysan yihiin. Hadda waxaan rajaynaynaa bishan November marka laysugu tago Copenhagen bal in dee laga bixiyo warbixin na qancin karta dhaqaalihii la ballan qaaday wax la haysto oo ay u socon lahda.
Sidoo kale waxaa jira in Soomaaliya la sheegay in musuqmaasuq uu ka jiro, taana ay sabab u tahay in dhaqaalihii caalamku ay ugu tala galeen aan la siinin. Shakigaas ma qabaan beesha caalamka?
Wallaahi de shakiga hadii ayagu qabaan waxa ka muhiimsan in la yidhaahdo wadde horta shakigaasi aas-aas ma leeyahay, sal ma leeyahay. Wadde haddaan waxba la siinin horta musuqmaasuqa de jiree la sheegayay muxuu yahay? Dowladdan wax dakhliga soo gala sanadkii tegay markaan kuu sheego markii la ysku celceliyo bishii wuxuu noqonayaa 5.7 million buna oo 12 bilood markii la ysku celceliyo bishii. Ciidamadeeda, mushaarkooda, raashinkooda, shaqaalaha dowladda, xafiisyada korontadooda sanadka markii la eego 12 million baa bishii loo baahnaan lahaa. Si xilli iyo dadaal iyo dowlado saaxiiba ay yihiin oo wax yar ku kabay sida dowladda Turkiga oo sanadkii lasoo tegay kabaysi, dowladihii lacagtaas ku kabay dowladda Soomaalida waa loo wada riboodgareeyey. Musuqmaasuqa la sheegayo dadka sheegaya Soomaalina waxma siinin, Soomaaliyana ma joogaan. Dadkii dowladda Soomaalidu waxay urursatay si ay u maamusheena websitekii wasaaradda maaliyadda waad ku arkaysaa haddaa rabta. Dowladihii wax siiyeyna waxay kuli gareen inay wixii sida loogu talagalay isticmaaleen. De mushkilada taalla waxa weeye niman dalkana joogin waxna ku siinin, haddana kule waxba kaa khaldan see loola balaadu iishag sida laga yeelay.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Xuseen Cabdi Xalane oo u waramayey wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan. Sabtidii shalay waxay ahayd maalintii ugu dambeysay ee ololaha doorashada dalka Turkiga oo noqonaysa tii ugu horreysay ee si toos ah loo soo doorto madaxweyne. ra'yi baaris lagu sameeyay dadweynaha ayaa sheegaysa in ra'iisul wasaaraha tan dalka Turkiga ka taliya ee Recep Tayyip Erdogan uu ku horeeyo doorashadaas isaguna uu aad ugu faraxsan yahay laakiin walaac soo baxay ayaa sheegaya in ololahan doorasho uu yahay mid aan waxba la isla xarin hadaba wariyaha VOA Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul Maxamed Cala Xasan oo dhinacayga bidix fadhiya ayaa warbixintan inoo akhriyaya
xitaa magaalada ay ku waa ka soo horjeeday Erdogan ku badan yihiin Istanbul tagariyaasha ra'iisul wasaaraha waxay ka wadaan olole xoogan iyadoo lagu guda jiro saacadii ugu dambeeyay ee ololaha doorashada waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee dadka dalkaasi ay doortaan madaxweyne iyagoo si toos ah codkooda u dhiibanaya ololaha doorashada ee Mr. Erdogan oo ay si weyn u taageersan yihiin xisbigiisa AK Party ayaa marka aad eegto sida uu ku socdo waxa ku baxay qarash fara badan marka la barbardhigo ololaha ragga ee ka soo horjeeda Mr. Erdogan ayaa waxa uu ballan qaaday inuu ku shaqeyn doono rabitaanka qaranka ee dalka Turkiga marka la doorto. Attila Yeselida oo ka tirsan hay'adda Global Source Partners ayaa qaba in hadii uu guuleysto hab maamulka Mr. Erdogan ay u agtahay inuu ka bedelnaan doono doorka madaxweyne ee ay Turkigu la qabsadeen.
Shahada Balire, siis Arturo Gazini, siis Madrasi, siis Asalam.
Waxay ila muuqataa buuri in qorsho cusub la jeexi doono iyadoo dhammaan go'aannada siyaasadeed ee ugu waaweyn Turkiga ay ka soo bixi doonaan madaxtooyada Erdogan. Ra'iisul wasaare Erdogan ayaa hadda ugu jira in madaxweyne si toosa loo soo doorto uu awood u yeesho inuu awood dheeriya isticmaalo marka madaxweyne uu noqdo. Sida uu qabo dastuurka Turkiga, madaxweynaha Turkiga ayaa ah madaxa qaranka laakiin awoodda siyaasadeed ee dhabta ah waa mid saaran baarlamaanka dalkaasi. Markaad fiiriso Mr. Erdogan iyo ragga la baratamaya Salahatin Dimitris iyo Ekmaluddin Ihsan Oglu ayaa dhammaantood waxay ololaha doorashada ku muujinayaan in awood buuxda la siiyo iyagoo ballan qaadaya inaysan wax weyn ka bedeli doonin dheelitirka awoodeed ee dalkaasi Turkiga Sinan Olgin oo ka tirsan macadka Carnegie Institute ee magaalada Brussels ayaa sheegay in la hubo in Mr. Erdogan uu yahay kanisha lagu hayo doorashadan
It appears to me a new blueprint is being crafted which involves almost all the major policy decisions of Turkey
Waxay noqonaysaa in la isoo eego buuri shakhsiyad xayiray codka dadweynaha kuma xisaabtamayo faraqa u dhaxeeya madaxweyne awood fulineed leh iyo habka baarlamaaniga ku dhisan tani waa dood ku kooban buuri dadka ay siyaasadu gacantooda ku jirto laakiin waxaan u maleynayaa asaasiyan waxay arintu ku xiran tahay in dadka doonaya inay codayaan ay doonayaan in Erdogan uu kursigaasi ku fariisto yeen kale codaynta ka hor Mr. Erdogan ayaa waxa soo wajahay dib u dhacyo isdaba joog ah oo waaweyna sanadkan iyo sanadkii la soo dhaafay heerar dibadbaxyo dawladda lagu soo horjeeda ayaa halkaas ka dhacay kadib markii ay soo baxeen eedo la xiriira musuqmaasuq la sheegay inay ku lug lahaayeen qoyska ra'iisul wasaare Erdogan sanadkan horantiisina qaabkii ay xukuumadiisu u maareysay musiibadii ku habsatay macdan qodayaasha reer Turki ayaa dhalisay dhaleecayn ka dhana dawladda laakiin dadka u dhoondaloola arrimaha Turkiga ayaa qaba in laba arrimood ay salig u yihiin taageerada codbixiyaasha muxaafadka diinta u janjeera ay u hayaan Mr. Erdogan arrinta koobaad ayaa ah in xukuumadda Erdogan ay maskaxda ka qabsatay warbaahinta dalkaasi iyo iyadoo isbeddel dhaqaale oo aan horey loo arag ka sameysay dalkaasi kana dhigtay awood gobolka ku xoogan Rajada Mr. Erdogan ayaa waxa sare u qaaday dhibaatooyin soo wajahay ninka ay ishayaan ee u baratamaya xisbiga bidix dhexe ee Republican People's Party. Ikmaluddin Ihsan Oglu oo horey u ahaa madaxii ururka iskaashiga Islaamka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan OIC. Mr. Ihsan Oglu ayaa rajo ka qaba in xoogaa codbixiyaasha dhinaca diinta u janjeera ah uu taageero ka helo. Laakiin Oglin oo siyaasadda ka faallooda ayaa qaba in guusha Ihsan Oglu ay ku xiran tahay taageero buuxda oo uu ka helo xisbigiisa iyo qolyaha diinta u janjeera.
It's going to be about personalities because the popular vote will not really take into account this difference between executive
Waa arrin dhabtii ku xiran in Mr. Ihsan Oglu uu taageero buuxda ka helo xisbigiisa CHP. Marka la fiiriyo jawaabaha ka soo baxaya xisbigaasina uma eka inuu taageerada heli karo buu yiri waxaan aragnaa in xisbigiisu uu kala jaban yahay waxaana taa ugu wacan taariikhda siyaasadeed ee musharaxooda cusub oo ahayd mid muxaafidnimo ku salaysan Mr. Erdogan ayaa ku xisaabtamaya taageerada uu heli karo murashaxa ka soo horjeeda inkastoo Mr. Erdogan uu ballan qaadayo isbahawadaagsi xoogan oo dhinaca siyaasadda kala sameeyo dadka ay siyaasadda ku xafiiltamaan haddana waxaa la aaminsan yahay in madaxnimadiisa ay sii xoojin karto kala fogaanshaha siyaasadeed ee dalkaasi ka jirta
taasi waxay ahayd warbixintii Dorian Jones, waxaana inoo soo tarjumayay Maxamed Colaad Xasan oo barbarkayga bidix fadhiya.
Halkaad ula naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Ergada Falastiiniyiinta ee ka qayb galaysa wadahadallada Qaahira ka socda ee la doonayo in xabad joojin rasmi ah lagu dhixdhigo Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ayaa sheegay inay ka baxayaan wadahajoodka haddii Israa'iil ay ka soo qayb gali wayso maanta axada. Laakiin Israa'iil ayaa dhinaceeda sheegaysa inaysan wadahajood ka qayb galin ilaa iyo inta ay Hamas ku wado gantaalaha ay ka soo tuurayso ama ku tuurayso magaalooyinka Israa'iil ee koonfurta dalkaasi ku yaalla. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa duqeyn xoogan ku wada degaano ka mid ah marinka Gaza. Wariyaheena magaalada Qaahira, Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuun, ayaa warbixintan inoo soo diray.
Wararka ka soo baxaya marinka Gaza ayaa sheegaya geerida laba qof oo Falastiiniyiin ah iyo dhaawac ka badan 10 qof oo Falastiiniyiin ah kadib markii diyaaradaha Israa'iil ay duqeeyeen maanta qaybo badan oo ka mid ah marinka Gaza. Geerida iyo dhaawaca ayaa yimid kadib markii diyaaradaha Israa'iil ay maanta duqeeyeen xaafada ku yaala Beit Hanuun iyo Khan Yunis oo ka tirsan marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo wadahadaladii u dhexeeyay Israa'iil iyo Falastiin qarka uu saaran yahay in uu burburo. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in xukuumaddiisu aysan ka qaybgeli doonin wadahadallada nabadda lagu doonayo oo dowladda Masar garwadeenku ay ka tahay inta kooxaha Falastiiniyiintu gantaaluhu ay ku tuurayaan dalkiisa. Benyamin Netanyahu ayaa hadalkan sheegay kulanka xukuumaddiisa ee 7-daadkiiba mar la qabto ee maanta dhacay, waxa uuna carabka ku dhuftay in Israa'iil wadahadal aysan geli doonin inta rasaasu ay socoto. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sidoo kale xusay in weli dowladdiisu shaaca aysan ka qaadin in la joojinayo howlgallada militariga ee ka dhanka ah marinka Gaza. Benyamin Netanyahu, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil, ayaa si adag u sheegay in howlgallada militariga ay sii soconayaan inta dowladdiisu ay ka xaqiijinayso ahdaafta ay hiigsanayso oo ah in dadka Israa'iiliinta ay helaan nabad iyo deganaansho. Dhinaca kale, warbaahinta masaarida ayaa sheegaya in dowladda Masar ay soo bandhigtay hindise xabad joojin ah oo soconaysa muddo 72 saacadood si fursad loo siiyo waanwaanta u dhexeysa labada dhinac. Wafdiga kooxaha Falastiiniyiinta oo wadahadalo gaar ah la leh mas-uuliyiinta masaarida ayaa lagu wadaa in ay sii joogaan magaaladan Qaahira si ay berito uga qayb galaan kulan ay yeelanayaan wakiilada Jaamacadda Carabta, kaasoo looga hadlayo mashaqada iyo dagaalka ka alowsan marinka Gaza. Habeenkii xalay ayay ahayd markii kooxaha waxay iska caabinta reer Falastiin ay ku hanjabeen inay isaga baxayaan wadahadallada ay u joogaan magaaladan Qaahira haddii Israa'iil maanta oo axada aysan dib ugu soo laaban wadahadallada. Kooxaha Xamaas iyo Islaamiga Jihaad iyo Fatax ayaa ku adkeysanaya in marka hore Israa'iil ay aqbasho in go'doomidda ay ka qaado marinka Gaza si ay u aqbalaan xabad joojin waarta, halka Israa'iilna ay ku adkeysanayso in hubka dhigis lagu sameeyo ururka Xamaas si ay u joojiso howlgallada militariga ahi ee ka dhanka ah marinka Gaza. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Weerarada lala beegsanayo saraakiisha ammaanka iyo kuwa maamulka ee Puntland ayaa xilliyadii dambe batay. Weerarkii ugu dambeeyey ayaa shalay galab lagu qaaday gaariga Cornel Cabdifataax Haaji Aadan oo ah gudoomiyaha maxkamadda dembiyada culus ee Puntland. Gudoomiyaha oo xilligii weerarka aan gaariga la socon ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uga warramay xaaladda ammaan ee Puntland. Cornel Cabdifataax waxa uu marka hore ka hadlayaa sida weerarkii shalay uu u dhacay.
Shalay muskii saacadan waxa ka soo baxay gobolka Nigaal oo aniga iyo garsoore maxkamadda ciidamada ay la socday. Bishii Ramadaan baan ku soo soonay, kadib waxaan usoo soconay fadhigayadii maxkamadaha. Waxaan limay gobolka Karkaar ilaa 5-6 xabsiga iyo meelaha saantay tagnay oo shaqooyinkii soo kormeeray. Adigoo dooradii baan gaarigii diray, waxaan ku yiri boosaaso aad awla shaqaan jira ma garab. Kadib wuxuu la soo hadlay kontaroolka boosaaso, darawalkii wuxuu ii sheegay in gaarigii lagu xabadeeyey lagu rataasiyey meel la yiraahdo Isasaarta 20 kilometer jirta gobolka Bari oo ku dhow boosaaso. Waxay ahayd 10:00 iyo barkii galabnimo. afadiitii barkii garan oo shalay baahay ilaahay isaga wax kuma yeelin saasoo dad baagare ku dhacay biiri ilaa 9 xaba ah u badan dhanka wajiga ah ilaahay isaga wax kuma yeelin madax gaarigaana matoorka xoolka ma dhicin waa ku gudbi waana meeshii hore oo lagu diri jiray koreer jooray jaamac afguu Allahu naxariiste oo ciidanka intaliya aaga buuraha galgalad agaarkeeda
waan gartay marka bal meesha haddad noo sharaxdid ma dhinaca galgalay u dhowdahay xagee kaga taala gobolka bari
gobolka bari galgala iyo meesha meel buuraley ah waa meel saddex casarood oo boondooyin oo isaarana boondooyinkaasa waxay leeyihiin buuran dhaadheer haddana hoosna waxay ku leeyihiin meel dadka iyo kulli ay mari karaan inoo furfuran saddex casarood oo boondooy haddana boondo saaran oo gaariga iyo xataa dalcada shisheed kore soo saaran lama arko iyo waxa ka damay wax ka horreeyay midna waa meesha gaarigu lagu haafiyo oo tartiib u socon karo uusan dheerayn karin oo meel noocaas weeye una dhow buuraleyduna dee afka iska saaran yihiin madarshoon iyo waxbuuraleydan galgala iyo suwakan suguri iyo waa meelo ku dhowood waxa looga dhowlabood ku xuga socdaa ilaa iyo laba saac hal saac gargaraasmwaan
gartay marka waxaa jira in ilaa iyo bilowgii sanadkan iyo xitaa dhammaadkii sanadkii hore ay dhacayeen weeraro lala beegsado saraakiil sarsare kuwaas oo qaarna lagu dilay qaarna lagu dhaawacay marka awoodda dadka mucaaradka idinku ahay way soo xoogaysanaysaa misleda
ma soo xoogaysanaysa markay xoogaysanaysa waxaa la oran karaa ciidan ciidanka foolkafool u weeraraya laakiin waxa kale waa gorilla fighting qof qof gaadayo ama meel gelaya ama meel ku baalkiinaya ama isku qarqinaya ama hadda awoodooda waa sii dhicisay oo haddii awal gawaarida isticmaali jireeno qof ismiidaaminaya baa dirkeena sii ugu dilay gaashaalna sare cabdiraxmaan muslim allahu naxariiste oo kale laakiin markii la yidhaahdo waa xoogaysanayaan waa markii ay jidka goosan karaanin waa markii ay weerar ay samayn ay qaadi karaanin laakiin hadda waa gorilla fighting waa wax gaad ma ah waxaasna naga wax ayna yeelaysa alxamdulilah rabbi caalamiin waxaan kale oo isagana u hambalyeynaya caraysi darawalka gaariga waday maxamed xasan diiriye oo si geesinimo la aan isaguna aan u istaagin oo isagana wuxuu mudan yahay geesinimasa u hambalyeynaya
waan gartay laakiin haddiiba ay awood u helayaan in saraakiil sarsare ay dilaan amaba ay dhaawacaan amaba ay khatar kala geliyaan miyaan dagaalku nooc doona ahaadee miyayna guul ku jirin iyagu
taas waxaa keenaysaa informationka iyo xiriirka iyo waxa kana wax meeradaha fadhiya meesha aan joogno ka shaqaynaya iliiskii ku dhex jira oo dadkii meelahaas fafaritanaya goortaa qaybta gelisa goortaa xabsiga gelisa goortaa kontrolka marayso goortaa dhaqaaqayso mobeelka ambaalka la yidhaahdo oo shaqeeyo oo najaasa meel kasto aad tuulo kasto aad marayso wuxuu oranaya hebel baa isoo dhaafay hebel baa halkaa maraya gaarigaasu wadintaasoo gaari baa dhaafay marka mukhaabaraadkii waxaas inbay hadda isticmaalin maahan awood kale anigu marka ma siinayo
waan gartay haddaan dhinaca kale aan kaa weydiiyey wax adigu dhinaca maxkamadahaad qaabilsan tahay weliba ciidanka waxaa warar ku sheegayaan in dad shicib ah ay maxkamadaadu xukunto qaarkood lagu hayo xabsiga muddo aada u dheer oo bilo 7-8 gaadhaya hadhowna laga yaaba in la sii daayo qofkii la dhahda dembi ma lihid marka labadaas su-aalood ee ah inaad xukuntaan dad shicib ah idinka oo ciidanka qaabilsan iyo in dad aad muddo dheer ku haysaan xabsiga maxaad kaga jawaabi lahayd
masalan dad shicida ma xukunno waxaanu xukunnaa waxa weeye qofka hadduu qori qaato ama dariis ciidan qaato waxa weeye xeelka ciidamada xeelka ciidamada qalabkiisa qodobka 100 iyo 13 baa qeexaya qofka haddii uu su ekeysiyo ciidanka ama tuuto qaato ama uu qaato qorisito in la mariyo maxkamadda ciidanka wax shacabana ma aha nimana kana waa niman jamhaada anagu waxaanu xukunnaa waa dambiyada culus ee ciidanka keliya only nimanka kana waa niman jamhaada oo hubaysan oo tuurto sita oo booshki sita oo qorigi sita dan kastoo laga fiiriyo waa niman ciidana mid waa mid aha midda kale oo 7 bilood iyo dadka lahayo qof taas biliiskaale anagu waxay aanu xukunno un weeye biliiska inta qofka ay baarayaan inta baaridda ku socoto ilaahida qofka ama ay wax ku tilmaanin ama wax ka tilmaanin go-aanka maxkamadda hadda sideentii maxkamadda leh laakiin iyagu inta ay qofka ay xogtiisa ay baarayaan waxa kana wax markhaatina ma aha oo waa yaryahay qiraalkoodina waa yaryahay maxkamaduna ka yeeli mayso qofka kana iska al-shabaaba iyaguna ina ma horteyni karaan qof aan caddayntiisa iyo baaristiisa iyo ama aan qiraal ahayn ama aan markhaati maxkamadda dhaarisay oo lagu qancay aan lahayn in la horkeeno midda marka dib u dhigta ciidan waa midda laakiin shaqada diriiskaale
kaasi wuxuu ahaa Korneyl Cabdifatax Xaaji Aadan guddoomiyaha maxkamadda dembiyada culus ee Puntland oo u waramayay wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington ku sugan. iminkana barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka iyo Axmed Faarax Cali Idaaja oo magaalada Nairobi inooga soo diray ayaan Maxamed Cali Xasan ku nasanaynaa oo dhegeystayaal badanba inaga sugayeen sayna marka horeba ugu sheegnay.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal gabyaagii hore ee soomaaliyeed siyaabo badan ayuu maansada u adeegsan jiray mar qolada uu ka dhashay ayuu ku daafici jirayo haddii iyaga gabay lagu soo maago isaga ayaa dood ka celin jiray mar kale wixii wax ka soo qaadi leh oo deegaankiisa ka dhaca ayuu tixihiisa ku waarin jiray kuwaasoo waaga dambe noqda wax la daliishado marka taariikhda bulshada la isla soo qaado sidoo kale haweenka u dhexa ayuu maansayahanku gabayga ku waanin jiray caruurta uu dhalay kuwa uu maantaa dhaqankooda saluugsan yahayna wuu kula talin jiray labadaas oo keliyase iskuma uu koobi jirina wuxuu karoo gabyaagu dixihiisa ku waanin jiray qof ay xigta yihiinoo uu tala xumo ku dareemay mid ay waday noqdeenoo wax uu la jeclaan lahaa ka ilduufsan nin madaxa oo isaga oo dadka u wada taliya haddana amar ku taaglayn ama eexa ku maamula iyo guud ahaan tol dhan oo ay ugu muuqatay iyaga iyo dantoodu inay isgabsan yihiin sidaa darteed ayay waanadu kaga mid noqotay ujeedooyinka maansada soomaalida kuwa ugu waaweyn maansayahanadii magaca dheer lahaa ee sida baahsan gabayadooda dadka ugu waanin jiray waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa ismaaciil mire wuxuu ku waaniyey laba dumara oo uu guursaday wiil uu dhalay mid uu abti u ahaa kuray uu geela ku hayay iyo qaar ka tirsanaa askartii soomaaliyeed ee u shaqayn jirtay gumaysigii ingiriiska ee jeer waqooyiga ka talin jiray wuxuu ismaaciil ahaa nin ku barbaaray daraawiish iyo dariiqadii saalixiyada ee ku adkayd shareecada iyo arrimaha diinta oo idil waxaad ku garataa xarumahooda cayaar laga tunto iyo mid loo gudatoona lagama ogolayn dumarka iyo ragga oo isdhexgala amaba isu soo dhowaadaana xaaraan bay ka ahayd darwiish ururka ka tirsanaan jiray oo dhaqankoodii aan ka waraystay ayaa beri iigu sheekeeyey koox daraawiisha oo derbiyada daaraha taleex midkood ku ag sheekaysanaysa ayaa waxaa hortooda ka muuqatay qof dumara oo meel ka yara durugsan asiir laga arki karo laafyaha tuuraysa intay la ashqaraareen ayay isweydiiyeen bal qofta cid garanaysa in yar kadibba waa la ogaaday show nin meesha wax ka fadhiyay ayaa qabayo waa ijo markii sidaas loo gartayna ninkiibaa hadalkii ciil iyo ceeb kala soo bixi waayey wuxuu isu arkay nin ragga kale ka meeqaan hooseeya dabadeedna fiidkii ayuu reerkii tegay isaga oo haweenayada inuu furaa ay ka go-an tahay ardaagii aqalkeeda iyadoo dhiira ku culanaysa ayuu soo dul joogsaday markaas buu dhagaha ugu shubay meelis walga ah oo intuu soo socday uu isku soo dowday wuxuu yidhi ijooy ururkii lagaa aragyo inaan ku eriyey arrinay tahay saddexdii uu ku qabayna isla goobtaas ayuu ku maqashiyey ismaaciil oo tababarkaas iyo tarbiyadaasi ay ku shishayso ayaa daraawiish la jabiyey dabadeedna isaga oo markaa 70 madaxa geliyey ayuu guursaday gabar da'yaroo dhaban lahayd dhiimana la odhan jiray da'dooda ayaa kala fogeyde degaankii uu midba ku indha dilaacsaday ayaa kala duwanaaye haddiiba odaygii iyo gabadhii waa isqoonsadeen markaas buu marba u tirin jiray dhowr gabayo waana iyo waxusheeg ah canaanina aanay ka marayn waxaa ka mid ahaa tixuu ku boorinayo arrimo dhowra oo waaweyn sida xusuusta aakhiro iyo inay salaadda u dadaasho inay martida fadhiga uga kacdo oo jiraal kastoo ay tahay hilib iyo caana waxay hayso ay u hidiso awrka ay rarato inay dabarka la ogaato daandaansiga dumarka maaga inaysan danka yeelan aqalkeeda inay hagaajiso oo ay gaarinimo muujiso inay iska jirto kuwa baadiyaysan ee dumarka aanay qabin uu hungurigu ka galo aalaana habeenkii guda iyo inay xarago ogaato oo yaan lagu caayine ay habka socodkeeda indha dheer u yeelato wuxuu yidhi naag yahay waxaa damacday iyo dunida xaalkeedu waa laba dudoo kale fog aan dooyi sur ahayne dulligaad la joogtiyo sidii dahab ulaacaaga doqoniimo hadalkaaga iyo duqiska yeelkayga waa dabahan goor iyo garkoo durufba meeliyaan leh naahoy dandaan lama rujo eh maqal dabuubtayda naahoy digniin baa ka timi dabaqi nahareed naahoy salaadan u dadaal dunidan u fiirso naahoy martiduyay dib jirin timi dureedkeenna naahoy markay duraha tahay dabax wankaad hayso hayeeshee durduur uga dhig oo doobina u raaci naahoy duqaad haraatayuu dabar la-aan foofin naahoy dusmaan baa jira ee dadabta cawsayso naahoy dan ha u gelin hadday durufi ku baanto naahoy ibliismiduu dirsaday gogasha ha u daadin naahoy dufuro waaranoo daadu faa guda eh hayeeshee dib haysaga noqdee il iyo daan xaabi middii dabada sayraamisoo socod dameeraad leh oo lugaha daran dooridaa waa darxumo weyne nahoy tallaabada dakee yaan lagaa didine ayaanba waxbaa soo baxa oo dadku ku daataa bartamihii 1940-aadii qarnigii 20-aad ayaa waxaa waqooyiga ka soo baxday marar lagu magacaabi jiray maamiyad ahaydna garbasaar jilcsan oo ay dumarku qaadan jireen quruxna badnayd dadkuna wixii cusub oo wirqaaya way jecel yihiin dumarkuna waa sida la qabee kumaba sii jiraan dhiima oo sidaan soo sheegay ahayd miyaradii ismaaciil ayaa maradaa jeclaatay markaas bay odagii weydiisatay inuu u galo sida muuqatana waxaa sii jeclaysiiyey iyada oo aragtay dumarkii reer magaalka ahaa oo ku wada daatay kuna mushaaxaya si kastaba haatee ismaaciil way la noqon weyday marada caynkaasa inuu afadiisa u galo sababtana ma qarine diirka ayuu ka qaaday marka hore wuxuu u sheegay inaan jeebkiisu marayne uu waxaysto hase yeeshee aanu doonayn inuu maradaas oo kale u galo sababta ugu weynina waxay ahayd iyada oo reer miyi ah iyo marada oo nugulo aan adkaysi u lahayn hawsheeda faraha badan ee dharka caynkaasa u daran wuxuu uga digay inay ku dayato dumarka reer magaalka ah ee maamiyadda qaba maxaa yeelay siday isaga la ahayd kuwaasi waxay doonayaan inay rag ku soo jiitaan ugu dambaystiina wuxuu ugu caqli celiyey iyadu waa reer miyiye inay danteeda aqooto dhaldhalaalka dhalanteedka ahna aysan xaalayn markaas buu isaga oo haweenka reer magaalka ahna farta ku godaaya wuxuu yidhi maamiyad casdhiimaay haddaad maanka uga jeeshay ma marniya waxaan haysto waan maarsanahayaaye waxaan maalin kula dhaafahayn maal ma siin karo sogsogtaanay maara u helayn maqal xerayskiiye maqdarada markaad soo marto yay kala murxaysaaye naagaha magaaladii qabaa waa maraan maliye waxay uga muraadayaan inay lacag ku meershaane milix milixda maxaa kaaga dana filmiya tahayib dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo qayb kale oo maansada iyo waanada ku saabsan
dhegeystayaal guud ahaan baa idaacaddeennii caweysnimo ayaynu intaa ku soo afmarayna waxaan idinkaga tegaynaa heestaas aad iminka dhegaysanayseen tan iyo intaynu idaacadda subaxnimo ku kulmayno waa aniga oo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaynaa kulanti dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.